Dobrý den, vážení přátelé Big Talku, podcastu, v kterém s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem JNT banky, pravidelně zkoumáme českou i světovou ekonomikou a pravidelně je už dobrý zvyk si dávat speciál. Tentokrát je speciál aspoň pro mě obzvlášť zajímavý. Petře, ty jsi se podílel na takové publikaci, která zkoumá startupovou scénu v České republice a její vlastně velikost té startupové scény a dospěl si docela s kolegama k překvapivému sdělení, že ten startupový biznis v Česku zas tak malej není.
Ano, jedno z těch tří hesel toho reportu bylo, je větší, než si myslíte. A druhý je jiný, než si myslíte.
No, já jsem to ještě nečet, pardon, jo, tak vyzvídám teď.
Ale když se vrátím k tomu, že větší, než si myslíte, určitě jako startup je to, čemu se anglicky říká jako buzzword. Prostě všichni o tom jako mluví a málo kdo si to jako představí. Ještě si někteří vzpomínou, že jsou to nějaké ty technologické firmy a že budou někde v Americe, někde Silicon Valley. Mnohé jako spojení startup v české ekonomice je jako nepředstavitelné spojení, že vlastně je to, jsem říkal, jako mýtický zvíře, který tady neexistuje. Ale opak je pravdou. Ve spolupráci jako s agenturou Startup Jobs se dá ukázat, že vlastně někdy v roce 2022, aby byly uceleny data, ve startupovém prostředí pracovalo asi 150 tisíc lidí. Což je jako už jako neuvěřitelný. A aby jsme si to jako dali do kontextu, je to vlastně dvakrát tolik toho, co pracuje v zemědělství. A teď, aby jsme to odlišili, jsou to zaměstnanci. To jsou zaměstnanci těch firm. To není ještě celková zaměstnanost, protože vedle toho je tam spousta těch lidí, kteří ty startupy založili, jsou tam nějaké jako jiné pozici, nebo tam třeba někteří pracují jako na jiné pracovní úvazky, i čaři. A ty tady v tomto odhadu nejsou.
Takže ve skutečnosti bude podozvěč.
Bude to jako výzva pro ty další jako kroky holíp jako zmapovat. Ale první závěr je tam asi 150 tisíc jako zaměstnanců, což je řádově dvakrát tolik, než kolik má zaměstnanců zemědělství. A řádově něco víc jak 2/3, 4/5 toho, co jich třeba pracuje ve stavebnictví. To znamená, že to je sice relativně menší část ty ekonomiky, bavíme se o tom, že z hlediska počtu na zaměstnancích je to někde kolem 4%.
Jasně, je to prostě nadějný velký segment, který byl úplně pod čárou ponoru. Nejenom povědomí ve veřejnosti, ano, ale i ty podpory, která se tomu dává.
Jako jedno z těch jako čísel, jak se dostat, je vlastně k tomu odhadnout, jaký je význam na ty ekonomice, tak vzhledem k těm datům, který máme, tak jsme šli jenom přes trh práce. Z hlediska těch šetření, ta průměrná mzda, kterou se platí těm zaměstnancům v těch startupech, je někde kolem 65 tisíc, nebo byla v tom roce 2022.
Což je 22 od té doby, ano, ta hladina trochu stoupla. Víš, kolik bylo v zemědělství? Něco těsně přes 30.
Teď to z hlavy nepamatuju, ale vím, že když jsem se díval z hlediska ty celkové distribuce, tak těch 65 tisíc odpovídá řádově 9. decilu. To znamená, že 90% zaměstnanců v České republice bere nižší mzdu, než je průměr v rámci.
Tak to je jako dobrý, tohle je o něco méně než ajťáci, což ano, je důkaz toho, ano, že to spektrum těch aktivit, které tam jsou, je mnohem širší. Jo?
Tím pádem jako máme to různě ohraničené, to znamená, když bychom si to počítali z hlediska jako odvodů nebo případně placených daní, které nám můžou aspoň nepřímo jako indikovat tu přidanou hodnotu, z hlediska dílu na zaměstnanosti celkově, na zaměstnancích, tak můj jako velmi hrubý odhad je někde prostě kolem 5% HDP. Z hlediska počtu zaměstnanců nám to ukazuje něco nižší, ale říkám, nemáme všechny ty lidi, kteří tam pracují jako zahrnuty. Je to prostě 5% české ekonomiky, což je zase, když bychom to vzali třeba jako z hlediska přidané hodnoty, který přináší jako zemědělství, tak je, to má 2%, což znamená, to je jako ten podíl bude víc jak dvojnásobnej. A je to určitě víc, než má stavebnictví, to je někde kolem 4%. Nebo když se na to podíváme, jako to, co odpovídá 5%, tak je vlastně celý finanční sektor, to znamená banky a pojišťovnictví.
Přitom, pokud jsem to dobře vnímal, tak ty lidi, kteří se tou startupovou scénou zabývají, tak nevolají na rozdíl od zemědělců, nebo teď nově ten stavební sektor, který chtěl podpořit bytovou výstavbu. To je scéna, která se nedožaduje tohohle typu podpor. Oni chtěli, co já vím, jako zaměstnanecký akcie udělat jináč.
Druhá věc je, že teď jsme to se snažili vymezit v rámci té ekonomiky, ale ona z hlediska těch sektorů je to velmi pestrý. Startupy nejsou jenom ajťáci z ČVUT a VUT, jako jo? Jenom abych to vymezil vlastně, že jsou tam. To znamená, že když se třeba je ten Vodafone nápad roku, tak řádově polovina z nich je IT nebo výroba softwaru. Produkce softwaru, ne výroba, jako z tohoto hlediska. To tady je, to nepodstatný. Ale jsou tam i firmy, které pracují s vývojem hardwaru nebo pracují v různých průmyslových oborech, 3D tisk, chemii nebo biochemii, nebo ve službách. Druhá věc je, je to rozdrobenost. Bavme se o tom, že víc jak skoro 2/3 těch firm jsou mikrofirmy. To znamená, mají méně než 10 zaměstnanců. Jo? Ale větší část ty startupové scény, což jsou to malinká ty jako firmy. A teď máme jako dvě věci, že je těžký je sjednotit z hlediska oboru, je těžký sjednotit z hlediska toho, že jsou velmi jako rozdrobení v rámci té ekonomiky. A třetí věc je, většina těch lidí je zaměřena na svůj biznis, nikoliv na to, aby se zaměřovala na jakoukoliv lobistickou aktivitu. Když bychom se bavili třeba o tom zemědělství, tak to je ten přesný opak o tom, že jsou tady koncentrovány jako velké celky a pak mají možnost si platit ty svoje lobbysty, kteří se té aktivitě budou jako věnovat a současně cílí na konkrétní část toho přerozdělování, což jsou jako dotace. To tady v tomto případě jako po všech stránkách jako chybí, oni nejsou jako sjednocení, mají rozdílné jako cíle a nemají jako ochotu se tomu jako víc věnovat.
Já když jsem to poslouchal, tak jako ten požadavek s těma zaměstnaneckýma akciema, že nebyli spokojení s tou novou úpravou, že i ta je špatně, a když jsem nad tím přemýšlel, tak oni mají pravdu teda. Jo? Tam je časový limit 10 let, to si myslím, že by ani tolik nevadilo, ale při změně zaměstnání, když máš zaměstnanecký akcie, tak jako kdo tam vydrží do té doby, než je firma prodaná? Spousta těch lidí odejde mezi tím. Jako držet je kvůli tomu, to já myslím, že ekonomicky není efektivní. Ty lidi mají se hejbat a dávat tu přidanou hodnotu tam, kde jsou nejlíp odměnění a prostě ten, o tom ta startupová scéna má být, že tam musí být kvas a fermentace.
Přesně tak, jako že pak byly ty dva rozdíly je trochu jako jinačí, než si myslíte. Že je pestrý, že to není jenom jako záležitost z hlediska regionu, byť jako ty dominantní centra jsou samozřejmě Praha, střední Čechy a Brno. Když jsem se díval jako z hlediska rozložení těch startupů podle PSČ vlastně přes celou republiku a porovnával to s rozložením právnických firm v České republice, tak je tady sice o něco větší jako koncentrace Prahy a Brna, ale není dramaticky jiná než jako z hlediska jiných firm. To znamená, odpovídá to i běžnému rozložení ty ekonomiky, protože pořád polovina firm, teď si to z hlavy nepamatuje, jako registrovaná v Praze, že jo, vlastně. A potom jako další rozměr je, a ten je míň jako překvapivý, že to je extrémně jako dynamická scéna, to znamená, že během těch 4 let mezi rokem 2018 a 2022 se ta startupová scéna u nás rozrůstla o 1/3. Z hlediska počtu těch firm, těch jednotlivých startupů, tak i z hlediska počtu těch zaměstnanců, řádově mzdy se zvýšily řádově za ty 4 roky o 35%. Ročně u nás vzniká 500 až 600 startupů. Teď se vracím k tomu, to, co je jako nejvíc trápí, je, že to je velmi jako dynamická, rychle se rozvíjející se sféra a teď ten stát z hlediska řady těch jako regulací k tomu přistupuje a tomu říkám, jako, že začala průmyslová revoluce. Je tady rigidní zákoník práce z hlediska zdanění obecně příjmu, práce, přístupu k částečním pracovním úvazkům. Pokud by ten stát zvyšoval jakoukoliv jako flexibilitu a věřil těm lidem, tak je to to nejpřínosnější, co vlastně tady tomuto odvětví může přinést. Takže jakýkoliv zjednodušení vlastně toho jako podnikání, rychlost registrace těch firm, to je vlastně všechno to, co jako oni potřebují a ne jako přímou podporu.
Petře, tak dobře, takže zrychlení odstranění překážek, zaměstnanecký akcie, ta scéna roste sama spontánně a ty lidi si k sobě cestu najdou nebo se tam dá udělat nějaká institucionalizovaná podpora, která ti přijde, že je užitečná, že tady nemrhá zase stát peníze na něco, co vlastně ten systém ani nepotřebuje.
Toto se dá jako velmi těžko posoudit, nebo ta jiná zkušenost je, že vždycky vzniká tam takový jako efekty sněhové koule, prostě nějakého toho prostředí, stejně tak, jako vzniklo Silicon Valley a jiný centra. To znamená, že nějaký to místo, kde se budou ty lidi potkávat, kde budou se jim ty nápady snáš provádět, protože řada těch lidí, kteří projdou tím jako startupem, založí ho, provedou ho do nějaké fáze, prodají, tak samozřejmě ví, jaká je ta cesta a dokážou těm dalším jako pomoci, nebo když někdo přijde za ním jako s nápadem, že ho dokážou jako v tom odhalit a rozvíjet dál. To znamená, že pak to prostředí bobtná.
Ten, kdo vykešoval peníze, bude ten nejlepší inkubátor pro ty další tím, že bude investovat a bude vědět, jak se to má řídit. Hmm. Jo. Dívali jste se na nějaký mezinárodní srovnání, Petře? Jak to vypadá třeba ve střední Evropě, jak jsme na tom?
Tady je otázka, jak se to měří, ale pořád v rámci, jako ukazuje se, že z hlediska ty střední Evropy, ta startupová scéna je tady jako největší, přitahuje jako velký jména, je velmi pestrá. Někdy se třeba uvádí jako srovnání s Estonskem, ale u Estonska se přepočítává ty startupy na hlavu. A to je důležitá jako poznámka, že Estonsko je sice jenom o něco menší země než Česká republika, ale má 1,2 milionu obyvatel.
Estonsko je království losu, já jsem tím projel a tam jsou dvě větší města, že okromě Tallinu ještě Tartu a pak Narvále. Jináč tam fakt jako nic není. Téměř lidu prázdný.
V některých těch žebřících, když jsou to přepočteny ty startupy na hlavu, tak na prvních místech je Estonsko, na dalším místě je Island, což je zase jako případ toho, že...
Jedno velké město.
Ano, v rámci toho mezinárodního srovnání, když se zase pak srovnáváme v těch jako velkých číslech, třeba z hlediska kapitálu, který tam jako plyne ten jako funding, tak zase v případě srovnání jako s Německem, nebo s Británií, nebo Švýcarskem prostě jako budeme jako pokulhávat. Ale obecně v rámci tady toho našeho regionu patříme k těm jako... tomu hubu, který vlastně natahuje ty nápady i lidi, i peníze, jako z toho z širšího okolí. Neměli jsme k tomu jako konkrétní číslo, je to jako vlastně trochu jako výzva do budoucna, ale ukazuje se, že vlastně po tom covidu velká část těch lidí, kteří začínají tady pracovat v ty startupové scéně, jako rostoucí poděl prostě expatů, prostě jako ze zahraničních jako pracovníků.
Jinými slovy, Praha, Brno jako města, který už mají nějakou kritickou masu kvality života, že jsou schopní ty expaty jako zaopatřit a saturovat.
A to je vlastně zase jako další pomoc, kterou by tato scéna potřebovala od státu, je jako rozumná migrační politika. Bavme se o tom, že to je někdo expert, který má pas buď z Latinské Ameriky, anebo dokonce i ze Severní Ameriky a má nějaké jako univerzitní vzdělání, tak prostě ta byrokracie ho tady jako šrotuje.
Tady na ministerstvu vnitra na cizinecký zešikanujou.
Ano, přesně jako...
Jak kdyby byl z Afganistánu, jo? Prostě nějaký paštunský pastevec. Jako.
Jo, takže není to jenom o tom, že když někdo volá o zlepšení jako migrační politiky, že potřebujeme se natáhnout na nízkou kvalifikovaný práci šičky od někud jako z východní Asie nebo z Pacifiku, ale je to i o tom, že potřebujeme sem přitáhnout vysoce kvalifikované lidi, kteří k nám chodí pracovat třeba do této scény a my jim hážeme těma svýma nařízeníma neuvěřitelně klacky pod nohy.
Ano, to je obecně fascinující, co je na té debatě o české hospodářské politice, že my jsme někde v první polovině 20. století. Už jenom když se díváme na průměrnou mzdu a srovnáme si to s průměrnýma mzdama v oborech, které jsou dotačně nejintenzivnější, že žerou největší objemy těch dotací, tak je to naprostá zhovadilost, a ne hospodářská politika. Jo? To, co má nejvyšší mzdy, by si snad zasloužilo prostě větší pozornosti, nemyslím jako vládovat do toho peníze, ale umět naslouchat a odstraňovat ty bariéry, protože oni nic nechtějí. Oni naopak té republice jako docela dost přinesou, ale chtějí, aby prostě expati, když už tady nemáme dostatek domácího talentu, což je dobře jako expandovat s využitím talentu z těch okolních zemí, tak tomu, se k tomu netvářit, jak kdyby to byli lidi, kteří jako nás tady jdou okrádat po večerech.
Bavíme se o vysoce kvalifikovaných jako lidech.
Kteří zlepšují kvalitu života, protože ten jejich nárok jako nás zlepšuje a
ano.
To dobrý i pro ty lidi, kteří na tom přímo neparticipují. Celý sektor služeb vždycky rozkvítá tam, kde jsou jako dobrý expatský komunity s vysokýma mzdama.
Takže to je jako jedna z těch jako pozitivních stránek, který v té ekonomice je.
To je to nejlepší ještě ne pořádně využívaný aktivum, který v Čechách máme, že se lidi chtějí jezdit a pracovat tady a žít tady.
Ten pohled toho zahraničí je přesně jako opačný, ať už je to od ratingových agentur až po pracovníky jako ve startupech, tak ti považují vlastně to prostředí v České republice za atraktivní. Jako.
S tím ratingem, s tím Fitchem, že to je ta zuřivá debata o tom, jako jestli si vláda přisvojuje nebo nepřisvojuje, tak tam jsou uvedený hned na druhém místě konsolidační balíček, který prostě dal kredibilitu investorské komunitě, že to myslíme aspoň trochu vážně. No. Sice žádný zázrak, ale prostě kvitovaný těma, který ovlivňují rozhodování o penězích nepoměrně víc, než to, co se tady plká ve sněmovně. Že? A přátelé, takže to je vlastně pozitivní závěr. Chtějí sem lidi jít a když jim umožníme, tak sem přijdou ještě ve větších počtech a Česká republika...
A současně je tady spoustu těch, kteří jsou jako tvořiví, schopní a vytváří firmy, které třeba nikdo tady jako nezná, ale mají velký úspěch jako na globálním tržišti.
Vynikající. Petře, díky a zachovejte přízeň, přátelé.
Naschledanou.
Naschledanou.